Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti byurosi Toshkentda prezident saylovini kuzatish missiyasini ochdi. Chilonzor ichki ishlar boshqarmasida 21 yoshli yigitning o'limi yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Olmaotada 2 o'zbekistonlik qullikdan qutqarildi. Anqaradagi raketa zavodida portlash, 5 kishi halok bo'ldi. Qirg'izistonda sobiq prezident Bakiyev yana sirtdan 10 yilga qamaldi. Qozog'istonda 12 iyun motam kuni sifatida e'lon qilindi. Qirg'izistonda Putinga va urushga qarshi chiqqan guruhning konserti bekor qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Rajab Toyyib Erdo'g'on prezident saylovida g'alabaga erishganidan 10 kun o'tib, turk lirasi quladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari O'zbekistonga keldi. O'zbekiston jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishni tezlatish uchun konkret choralar belgiladi. Bular bugungi suhbat davomida tilga olinadigan mavzularning ba'zilari. Ha, aytgancha, ko'rsatuvni oxirigacha ko'ring, kechagi shartlarning ba'zilariga javob beraman. Bugungi suhbatdoshim iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayev. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Saparboy aka, keling turk lirasi bilan bog'liq yangilikdan boshlaylik suhbatni, chunki Turkiya prezidenti saylovi o'zbekistonlik tomoshabinlarimizni bu mamlakat siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy hayotiga oid yangiliklarni naqadar katta qiziqish bilan kuzatishini bildirib qo'ydi. 7-iyun kuni turk lirasi AQSh dollariga nisbatan birdaniga keskin, bir kunda 7.5%ga arzonlab, 1 dollar 23 lirayu 17 kurushga tenglashib qoldi. Umuman esa, prezident saylovining 2-chi bosqichi bo'lib o'tgan va Erdo'g'on g'alaba qilgan
28 maydan buyon o'tgan 10 kun ichida turk lirasi 13%ga, bir yilda 33%ga qadrsizlandi.
Bu mutaxassislarning hisob kitobi. Shaxsan o'zim o'tgan yilning mayida Turkiyada bo'lganimda 1 dollar taqriban 15.5 lira nisbatida pul almashtirganman. Mana bugungi kelib 1 dollar 23-24 lira bo'lib turibdi. Nima uchun lira bu qadar shiddat bilan qadrsizlanyapti? Bu shunchaki qiziqish emas, balki Turkiyada ishlayotgan Markaziy Osiyoliklar, xususan o'zbekistonliklar uchun o'ta muhim masala.
Bu yerda ikkita masala bor. Birinchisi, Erdo'g'onni iqtisodiy siyosati shu o'zining xalqiga kredit mablag'larini berishda yuqori foizni kamaytirish. Endi u iqtisodchi bo'lmagandan keyin u shu o'zining xalqiga, o'zining ishqaliga qo'llab-quvvatlovchi odamlariga yaxshilik qilaman deb iqtisodiy yomonlik, butun davlatga yomonlik qilayotganini tushunmayotgan edi. Bu bir yil emas, shu Erdo'g'on 20 yil hukumat tepasida tursa, shu 20 yil davom ettirib kelayotgan narsa. Birinchi, ya'ni Erdo'g'onni o'zini bir qandaydir tushunmaydigan, butun jahon iqtisodiyoti tushunmaydigan bir siyosatidir. Ikkinchisi, o'z valyutasini arzonlashtirish, bu o'zidagi maqsadlarni chetga chiqarishga intilish. Ya'ni tashabbus berish degan so'z. Ya'ni Turkiyani tovarlari Rossiyada yo bizda juda arzon bo'lib keladi. Chunki o'zining valyutasi past bo'lgandan keyin ular uni, masalan, shu 1 dollarga oldin 15 lira bo'lsa, hozir 23 lira olaman deb shu 17 lirasiga ham 1.8 dollarga bizga sotib beradi. Bizda ya'ni hech narsa o'zgarmasa, biz arzonga olamiz. Shuning uchun bu endi o'zini ishlab chiqarish chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlovchi siyosatni shu Erdo'g'onni maslahat qiladiganlari shuni yaxshi tushuntirib berganda, shuning uchun oddiy aholi unchalik qiynaladi demasa ham bo'ladi. Ular chunki chiqargan narsasini Turkiya bu eksportlovchi davlat o'zlarini chiqarib shu Rossiyaga, O'rta Osiyoga, Yevropaga chiqarishga juda yaxshi. Keyin
endi
ikkinchi tomoni, agarda biz borib shu Turkiyada turist bo'ladigan bo'lsak, shu chetdan keladigan, Yevropadan keladigan, Rossiyadan keladigan, Ukrainadan keladigan turistlar uchun juda yaxshi. Chunki siz oldin o'tgan yillar hali 1 dollaringizga 15 lira olsangiz, hozir bu yil borasida 23 lira olasizda, endi ularda ham baribir inflyatsiya bor-u, lekin bunga quvib yetolmaydi-da, shu arzonlashtiradi. Shu narsasi bor.
Endi u mahalliy aholi uchun yaxshi dedingiz, bu masalani esdan chiqarmay turaylik, lekin ungacha bir-biriga zid ikki fikrni aytdingiz. Birinchisi, demak, Erdo'g'on o'sha moliyaviy siyosatni bilmasligi oqibati dedingiz. Ikkinchisi, eksportni rivojlantirish uchun, eksport ko'lamini kengaytirish uchun qaysi biri haqiqatga yaqinroq?
Ikkalasi ham. Endi masalan shu endi Erdo'g'onni men tushunmaydi deb aytganim balkim noto'g'ridir. Erdo'g'onga endi u iqtisodchi emas, unga tushuntiradigan odamlar shu masalan Moliya vazirligi, Markaziy bankni rahbarlari shuni tushuntirganda u ularni ishdan olib tashlaydi. Endi buni uni tushunmasdan olib tashladimi yo boshqa bir maslahatchilarni gapiga kirib chiqib olib tashlayaptimi? Lekin bugungi kunda moliya vaziri ham ki bugun Markaziy bank raisi ham bir qishchani qo'ydi. Ular nima deydi? Bugungi xalqi bozor iqtisodiyotini tushunadigan odamlar. Shuning uchun Erdo'g'on balki endi ozgina bo'lsa ham o'zining siyosatini o'zgarsa kerak degan umid bor.
Endi qishchani qo'ymaganda bir yosh ayolni qo'ydi.
Xo'p. Yosh ayol.
Endi qarang. Safarbonchi, to'xtang. Nima uchun mana saylov o'tib 10 kun o'tib bir kunda 7.5% quladi-da, bu juda katta raqam. Prezident masalan Erdo'g'on saylov arafasida yo saylovdan keyin qanday qadam qo'ydiki bu sohada lirani bu qadar bir kunda qulab tushishiga sabab bo'lsin?
Qadami ikkita qadam qo'ydi. Moliya vazirligini xalqi bozor iqtisodiyotini tushunadigan odamni qo'ydi, keyin siz aytgandek yosh juvonni qo'ydi. Bular ertaga juda xalqi nima deydi, qattiq siyosat olib boradi. Shuning uchun bugungi kunda banklar o'zidagi dollarlarni tezroq sotib olish, tezroq foyda ko'rib qolish uchun harakat qilyapti. Chunki ertagiga o'zi bu siyosatdan bunaqangi qatta foyda topib olish imkoniyati bo'lmaydi. Shuning uchun endi ularda ham shunaqa o'zim uchun degan xalqi bank sistemasi, moliya sistemasi bor, shular shuni harakat qilyapti. Tezroq foyda olib qolaylik deb.
Markaziy bank raisi kuni kecha yuz bergan qulashdan keyin almashdi-ku. O'sha qulashga nima sabab bo'ldi deyapman, qulashga.
Endi moliya vazirini almashtirganda u xabari bor edi-yu, shular shu tezroq harakat qilyapti-da, ertaga bu imkoniyat bo'lmaydi. Shuning uchun ular shu harakat qilib tezroq pulini qalga bank sistemasi, moliya sistemasi, valyutani yiqqan odamlar bor-u, valyutasi borlar. Shular bugungi kunda shuni tezroq qalga nima deydi? Aholidan ko'proq valyutani yig'ib qolib ertaga mumkin balkim bu 25-28 gacha chiqadi degan gap bo'lgan edi. Shunaqa qilyapti bularda. Chunki bugungi kunda 23 liraga sotib olish imkoniyati bor. Ertaga u 25 ga ham sotib ololmay qolishi mumkin degan odamlarda fikr bor. Xalq bir rasm ko'rsatdi yuzi, odam pachkasi bilan lirasini olib dollar sotib olyapti. Shuni endi ertaga uni to'xtatadi shu yangi rahbarlari. Shuning uchun bugun tez harakat qolish bor. Bu bizda ham tez bo'lib turadi.
Endi boyagi paradoksal gapingizga-da oddiy aholiga, oddiy turkiyaliklar uchun yaxshi dedingiz. Qanday qilib yaxshi bo'lsin hamma narsa o'sha dollarga nisbatiga bog'liq bo'lsa? Kecha masalan 20 lira turgan dollar bugun 23 lira bo'lsa-yu, shuni ortidan narxlar ham ko'tariladi. Qanday qilib oddiy aholiga yaxshi bo'lishi mumkin?
Men shuni Turkiya to'g'risida aytganim unchalik juda bir o'zimni yuqori tutganim bo'lardi. Qozog'iston to'g'risida tushuntirib beray. Masalan, bugungi kunda Qozog'istonni 1 dollari 450 tanga.
Xo'p.
Masalan, men pomidor chiqarib, shuni Rossiyagami yo boshqa Ukrainaga sotsam 1 dollarga, men bugun 450 tanga olaman, to'g'rimi? Agarda shu tez pastga tushib ketsa, endi bizning tangamiz tushsa-da, masalan 550 tanga bo'lsa, xudo ko'rsatmasin, shunaqa bo'lib qolsa, men 1 dollarga sotgan pomidorimga 550 tanga olaman. Siz boya aytganingizdek, masalan, siz haliga o'tgan yili shu 1 dollarga pomidor sotgan turk Rossiyaga sotdi-yu, u 15 lira olardi. Bugun u 23 lira olyapti. Bu eksportni rag'batlantirish rag'batlantirish deyiladimi?
Rag'batlantirish deyiladi. Lekin turklarning hammasi ham Rossiyaga pomidor sotmayapti-da, taqsir. Shuni aytayapman.
Endi qarang.
Istanbulda yashaydigan oddiy o'qituvchi yoki doktor oyligi u nimaga bog'liq emas-da, pomidorni eksportiga bog'liq emas-da.
Endi sizni shu fikringiz boru, shu bizni O'rta Osiyodagi iqtisodiyotni bir o'sishiga bir teskari fikrdi. Bizda ham shunaqa deydi, halgi shaharda turadigan o'qituvchi, ministr, deputatlarni o'ylaydi-da, shu biz oshirib yormaslik deydi. Biz kimni o'ylashimiz kerak? Qishloqdagi bug'doy chiqaradiganni, et chiqaradigan, go'sht chiqaradiganni, zavodlardan chiqarib, neft chiqaradiganni o'ylashimiz kerak. Shu Erdo'g'on buni o'ylayapti. Masala shunda.
Xo'p. Boshqa qatlamni olamiz. Boshqa qatlamni.
Bo'ldi.
Mana 10 minglab ba'zi raqamlarga qaraganda 100 minglab o'zbekistonlik Turkiyada ishlaydi.
Ha?
Unga ham mazzami 23 bo'lib qolgani.
Yo'q. Import qilishi, endi ularnikini import deyiladi. Ya'ni Turkiya boyagi eksport qilishini aytdim, yaxshi dedim-a? Lekin import qilishi, ya'ni ish kuchini import qilishi qiziqmaydi. Shuning uchun endi O'zbekistondan, Qozog'istondan borgan ishlayotganlar, masalan, oldingi oyligi 230 lira bo'lsin deyiliga, u 150 lira bo'lsin deyik, sizning hisobingizga oson bo'lish uchun. U 10 dollar olardi bir ish uchun. Endi hozir 23 lira bo'lgan uchun u 7 dollar oladi. Shuning uchun aytadi, men Turkiyada ishlamayman, ketdim o'zimga deydi. Ya'ni ish kuchini import qilish, chet eldan tovarlarni import qilish Erdo'g'onning siyosati bo'yicha Turkiya uchun salbiy ta'sir bo'ladi. Shuning uchun o'zida ishlab chiqarishni ular balantiradi.
Saylovoldi kampaniyasi davomida ba'zi siyosatchilar ana o'sha migrantlarni Turkiyadan siqib chiqarish siyosatini ham bir ilgari surishdi. Shunday chaqiriqlar bo'ldi. Ba'zi nomzodlarni o'sha saylovoldi dasturiga kirdi. Yerda balki bu o'sha moliyaviy siyosat ana o'sha chaqiriqlarni
Men bunga kelishmayman. Bu mana Rossiyada ham xuddi shunaqa bo'lgan. Esingizdami? 1 dollarga 33 rubl vaqtida bizni ishlabchilarimiz shu O'rta Osiyodan borganlar katta bir 2000, 1.5 ming dollar olardi-da, keyin 1 dollar 66-70 rubl bo'lganda halga 1.5 ming dollar 700 dollarga tushib qoldi. Bu endi ularni shu bir nima 2-3 million odamni ketirish uchun butun o'zini 140 million odamini halga siz aytgan divanda yotadiganlarni, shaharda o'tiradiganlarni avqalini yomonlashtirmaydi-yu. Bu ikki narsa juda og'ir narsa. Uni birdaniga u butun endi sizga aytaversam gap ko'payib ketadi. To'lov balansi degan narsa bor. Butun eksport importga, butun xalqi dividendlar to'lashiga, investitsiyaning kelishiga, keyin xalqi shu odamlarga ish haqqi berishiga hammasiga bog'liq.
Xo'p. Bilasiz, O'zbekiston, Turkiya O'zbekistonni savdo-iqtisodiy yirik hamkorlaridan biri. Lira qadrini tushishidan, agar boya gaplaringizga tayanadigan bo'lsak, O'zbekiston endi yutarkanda, yoki yutqazadimi?
Yutqazadi deyapman-u. Ular bizning tovarimizni import qilmaydi endi. Masalan, siz 1 dollarlik narsani Turkiyaga oldin sotganingiz, ular 15 liraga olardi o'tgan yili. Endi u siz 1 dollarlik narsangizni olsangiz, import ularga, ular uchun import, siz eksport. Ular 23 liraga olish kerak. Undan ko'ra men 20 liraga o'zimnikini olib qo'ya qolaman deydi.
ichki bozor uchun yaxshi.
Yaxshi. Yaxshi.
Hamkorlar uchun yomon, tashqaridagi hamkorlar.
Endi u boshqa gap endi. Uni endi ularda inflyatsiya bordi, ichki bozorni ko'rdingizmi? Ichki bozorda ham shu baho o'sib, shuni orqasidan quvib ketaveradi. Bu endi Erdo'g'onni shu xalqga maslahatchilarini, iqtisodiy maslahatchilarini unchalik shu bir xalqqa yoqaman deydimi, shu xalqga saylov oldi va'dasimi? Endi bugungi kunda xalqga ikkita bozor iqtisodiy kuchli odamlarni qo'yishi, bu endi uni siyosatini o'zgartirsa kerak degan gap. Buni endi balkim hali xalqaro valyuta jamg'armasi bor, shu hali O'zbekistonga kelgan Kristina Georgieva, balkim ular talab qilgandir, bo'ldi to'xtatgin bu mana bu ishingni, agarda bunaqa qilmasang biz sizlarga hali kredit berish yo uyoq yordam berishlarni kamaytirishimiz degan bo'lishi ham mumkin. Har yili 2 marta missiya keladi xalqaro valyuta jamg'armasini, agarda shunaqangi bir Xitoy ham shunaqa ish qilgan vaqtida o'zini tovarlarini jahonga o'tkazish uchun yuanini 1 dollardan tez bir 10%ga tushirgan. Shu vaqtda butun jahon shovqin qilgan. Nimaga tushirding? Sening tovarlaring butun jahonda o'tyapti-da, a chet eldan boradigan Amerikan tovarlari Xitoyga kirmay qoladi. Shunaqa proteksionizm deydimi? Proteksionizm siyosatini yurgizmay deb aytish mumkin.
Xo'p, demak, o'sha moliya sohasidagi rahbarlarni almashtirishi, balki almashtirishidan Turkiya lirasi bir barqarorlashib qolar degan bir umid bildiryapsiz. Xalqaro valyuta jamg'armasi iborasini tilga oldingiz. Keling, mana shu institut bilan bog'liq yangilikka o'taylik. 6-7 iyul kunlari Xalqaro valyuta jamg'armasi ijroiya direktori, hozirgina aytganingizdek, Kristalina Georgieva O'zbekistonda bo'ldi. O'zbekiston 1992-yil a'zo bo'lgan Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan Toshkent o'rtasidagi munosabatlar o'tgan 30 yilda ancha murakkab bo'ldi. 90-yillar oxiriga kelib oraga sovuqlik tushdi. Jamg'arma 93-yili Toshkentda ochgan vakolatxonasini 2001-yili yopib ketib qoldi. Davlat tepasiga Mirziyoyev kelganidan so'ng munosabatlar qayta tiklandi. 17-yilning sentyabrida prezident Mirziyoyev jamg'armaning o'sha paytdagi ijroiya direktori Kristin Lagard bilan uchrashdi. Saparboy aka, tomoshabinlarimizning keng qatlamiga xalqaro valyuta jamg'armasi nima va jamg'arma rahbarining O'zbekistonga safari ahamiyati nimada ekanligini bir aytib bersangiz, bir nimani kirish kursi bu.
Qisqacha aytishga harakat qilaman, chunki bu meni mutaxassisligim. Men Toshkentda Moliya vazirligida shu valyuta iqtisod boshqarmasining muavini bo'lganda shu xalqaro valyuta jamg'armasi bilan ishlaydigan, asosan shu bilan ishlaganman. Xalqaro valyuta jamg'armasiga shu erkin davlatlarning hammasi a'zo. Ya'ni ozod bo'lgandan keyin ular shu jamg'armaga pul to'laydi. Keyin u jamg'arma juda katta bir 200 milliard dollarlik puli bor. Uning xalqi kimonida deydimi? Shundan keyin shu pullarni rivojlanayotgan, qiyin ahvolga tushgan davlatlarga shuni kreditga beradi. Shu jamg'armani asosiy ishi, lekin shu ozo bo'lgandan keyin shu kreditni olish vaqtida siz ularni qo'ygan talablarni bajarishingiz kerak. Ya'ni erkin iqtisodni, chegaralarni ochishni, erkin savdo, pul xalqga ayirboshlashlari erkin bo'lishi, shu ularning talabi. Shuning uchun biz O'zbekiston 92-yil ozo bo'lgandan keyin ovonga hamoza bo'ldik, bunga hamoza bo'lganmiz. Endi bu hamma davlatlar qiladigan ish. Lekin ularning talabini ertaga deb 2001-gacha cho'zib yurdik. Keyin ular 2001-yili o'zini hali portfellarini ko'tardi-da, faqat Markaziy bankda bitta odam qoldi, esimda bor, bir yigit qoldi. Qolgan hammasi ketib qoldi, sizlar bilan ishlamaymiz deb.
Mana shu ketib qolish sababi shu joyda qarang-da. Mana ketib qoldi. Men boyroq qisqa tarixini aytdim. Karimov bilan oralari buzilgan. Islom Karimov nima uchun ko'rmagan? Nima uchun?
eng birinchi u Karimovni, Islom Abdug'anich Karimovni o'zi emas, uni iqtisodiy siyosatiga ular ko'nmadi. Ular missiyasi keladi, hali missiyasi degan odamlari keladi-da, tekshiradi, har yil 2 marta keladi. Shular aytadi, sizlar mana masalan 95-yil yili va'da berdilaring, 3 yildan keyin erkin ayirboshlash kursiga o'tamiz deb. Men endi bittasini aytaydi, qolganlari mayli keyin aytaveramiz. Lekin 98-yil yili voy, ozgina bizda qiyinchilik bo'lib ketdi, sal chidab turinglar. 2001 yili o'tamiz dedik. 2001 yil kelganda voy yana to'xtab turinglar degan edik. Ular aytdi, bo'ldi, sizlarga ishonmaymiz dedi-da, yig'ishtirib ketdi. Biz ayirboshlash kursini 2017 yil 5 sentyabrgacha ushladik.
Qaray, o'sha 2017 yil 5 sentyabrgacha ushlandi, keyin bu sohada katta islohot qilindi va vaziyat o'zgardi. O'sha Karimov davrida ana o'shanday eski holatda ushlab turishdan ma'no nima edi? Siz shu sohani nimasiz, mutaxassissiz? Nima uchun ushlab turilgan ana o'shanday 2 xil kurs, hatto 3 xil kurs?
Ma'no yo'q edi-da, ma'no bo'lganda biz uni hamma tushunardi. Endi lekin keyin bir men o'zimizni, men fikrim, shaxsiy fikrim. U rasmiy fikr emas, shaxsiy fikrim, ma'no ikkita. Ya'ni chet eldan olinadigan, endi O'zbekiston oziq-ovqatni ko'pini import qiladi-yu, shuni arzon tutib turish kerak, xalqqa shu arzon bo'lsin degan shior bor edi-da, lekin u ozgina ishlardi, to'g'ri? Qanit, shakar, bug'doy, un arzonga kelardi, shuni xalqqa arzon berardi. Lekin eng asosiy ma'no bu shu bilikka yaqin, ya'ni hokimiyatga yaqin odamlar u valyutani, masalan, 1 dollarni masalan oxirgi vaqtlarda 4000 so'mga olardi-da, uni bozorda 1 dollarga 8000 ga sotardi. Ya bo'lmasam, xalqi chet eldan narsalarni import qilganda ularga shu 4000 so'mdan 1 dollarga to'lardi-da, a o'zimizning ichki bozorimizda 6000-7000 so'mlik tijorat bahosida xalqi tovarlarni sotardi. Shuna qilib bizni, ya'ni yuqoridagi odamlar juda shu ayirboshlash kursiga qo'liga yetadigan, valyuta qo'liga yetadigan odamlar juda katta boyib ketish imkoniyati bor edi. Mana shu
ulkan korrupsiya mashinasi.
Endi shunaqa desa ham bo'ladi.
Prezident Mirziyoyev 6-iyun kuni Samarqand shahrida Xalqaro valyuta fondi boshqaruvchi direktori Kristalina Georgievani qabul qildi.
O'zbekiston bilan Xalqaro valyuta fondi o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni, jumladan, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, pul kredit va fiskal siyosatni takomillashtirish borasidagi islohotlar kabi ustuvor yo'nalishlarda yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilindi.
7-iyun kuni esa Kristalina Georgieva O'zbekiston Markaziy bankida talabalar bilan uchrashuv davomida tadbirda moderatorlik qilgan prezident maslahatchisi o'rinbosari Temur Ishmatovning savoliga javob berarkan, Jahon savdo tashkiloti va O'zbekiston masalasiga to'xtalib bunday dedi.
Ikkinchidan, sizlar hozirda Jahon savdo tashkiloti a'zosiga aylanishga astoydil kirishgansiz. Bu O'zbekiston uchun juda ham muhim, chunki siz jahon iqtisodiga integratsiyalashuvni xohlaysiz. Tashkilot a'zosi bo'lishdan tashqari raqobatbardosh muhitda bo'lish siz uchun nihoyatda foydali bo'ladi. Menimcha, allaqachon yakuniy qarorlarni qabul qilish, so'nggi muhim qadamlarni tashlash vaqti keldi.
Shunday qilib, so'nggi kunlarning yana bir iqtisodiy yangiligi. O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishga urinishi masalasiga keldik. Shu haftada O'zbekiston Respublikasi prezidentining jahon savdo tashkiloti masalalari bo'yicha maxsus vakili lavozimi joriy etildi. Davlat rahbarining O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini jadallashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga binoan 1-iyuldan boshlab jahon savdo tashkiloti qoida va me'yorlariga muvofiq bo'lmagan normativ huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish taqiqlanadi. Saparboy aka, O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga kirishi umuman mamlakatga va xususan oddiy o'zbekistonlikka nima beradi?
O'zi jahon savdo tashkilotining eng birinchi maqsadi oddiy fuqarolarni, oddiy odamlarni qahlagan narsasini qaysi yilda chiqqaniga qaramasdan erkin sotib olish imkoniyatini yaratish. ya'ni erkinlik. Ana masalan, shu qo'shni davlatlarda qandaydir bir narsa, bir kiyim deylik, arzonroq chiqadigan bo'lsa, masalan, Indiyada shu o'zbekistonliklar shu Indiyadagi arzon ko'ylakni bemalol ola olish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Asosiy narsa shu. Endi agarda lekin buni ozgina qiyinchiliklari ham bor. Endi siz shu oddiy odamga nima beradi deganingizda, birinchi uni sotib olish imkoniyati, ya'ni erkinlik beriladi. Ikkinchisi o'zini chiqargan narsalarini agarda shu raqobatbardosh narsa bo'ladigan bo'lsa, u kez kelgan davlatga borib shuni qimmatiga sotish imkoniyati bo'lishi kerak. Ya'ni chegaralarni ochilishi. Masalan, men ochiq aytaman, shu O'zbekistondagi meva sabzavotni bugungi kunda Sibirga olib borib 3-4 barobar qimmatga sotish imkoniyatini eng ochiq bo'lishi kerak. Uni bir monopolis bo'lishi kerak emas, erkin hali savdogarlar, erkin transport logistikada bo'lishi kerak edi. Shu qishloq xo'jaligidagi shu meva sabzavot o'ndiradiganlarni qozoni qaynashi kerak. Asosiy maqsad shu.
Demak, O'zbekiston jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lgiday bo'lsa, hozir Sibirga borib 1 so'mga sotayotgan narsasini 3 so'mga sotishi mumkin.
Endi u Sibirga olib borish uchun O'zbekistonda qandaydir bir hokimiyatga yaqin odam 1 so'mdan sotib olyaptida, uni olib borib Sibirga 3 so'mga sotyapti. Sibirda 4 so'm bahosi. Shuning uchun agarda u shu erkin bo'ladigan bo'lsa, shuni o'zlarini bir assotsiatsiyasimi, o'zlarini bir logistikalik uyushma, erkin uyushma chiqadi-da aytadi: "Men sizlardan kengda 2-2,5 so'mdan sotib olaydi, olib borib Sibirga shuni 4 so'mga sotib, 3 so'mga sotib" deydi.
Buning uchun o'sha tashkilotga a'zo bo'lish kerakmi?
Endi u a'zo bo'lish shart emas. Endi masalan, shu erkin savdo organizatsiyalari ko'p bo'lsa, u raqobat bo'ladi-da, men masalan bittasi kelsa va aytsa, mendan qalbi bodringni 1 so'mdan olaman desa-da, endi men misol uchun aytay, hozir bodring qancha, bir 10 ming so'm bo'lsa, men kelsindan 15 mingdan olaman-da, erkin boraman deydi. Erkinlik bo'ladi-da. Agarda u shu bitta monopolist bo'lsa, u aytadi, 10 mingga bersang berding, bo'lmasang bodringni olmayman deydi. U majbur bo'ladi uni 10 mingga sotishga.
Jahon savdo tashkilotiga a'zolik ana o'sha monopolizmga barham beradi demoqchisiz.
Bu juda to'g'ri. Eng
tushundim. Prezident
shu monopolistlarni import qilish erkinlashtiradi, ikkinchi eksport qilish erkinlashtiradi. Birinchisi muhimroq, chet eldagi narsalarni arzonga olish imkoniyati foyda bo'ladi. Eng asosiy shu, men boya ko'ynak bilan solishtirdim-u, ahamiyati shu. Siz chunki endi tijoratchilar uchun, ishlab chiqaruvchilar uchun, shu savdo bilan shug'ullanadiganlar uchun erkinlik bo'lishi kerak.
Tushunarli. Prezident Mirziyoyev Yevropa taraqqiyot bankining o'tgan oyda Samarqandda bo'lib o'tgan konferensiyasidagi nutqida Jahon savdo tashkilotiga a'zolik yo'lida bu yil katta natijalarga erishilishiga ishonch bildirarkan bunday degandi.
Biz tovarlar, xizmatlar, kapital va mehnat bozorlarini yanada erkinlashtirish siyosatini jadal davom ettiramiz. Jumladan, dunyodagi ishlab chiqarish zanjirlariga qo'shilish maqsadida Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun katta qadamlar tashladik. Ushbu yo'nalishda bu yil salmoqli natijalarga erishamiz, deb ishonaman.
Saparboy aka, O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi kerakligi to'g'risida yillardan buyon aytiladi. Biroq bu gaplarning barchasi gap darajasida qolib kelayotgan edi. Ayni paytda qo'shni Qirg'iziston bu tashkilotga a'zo bo'lganiga adashmasam 25 yil, siz hozir yashayotgan Qozog'iston a'zo bo'lganiga 8 yil bo'ldi. Jahon savdo tashkilotiga a'zolik masalan Qozog'istonga nima berdi?
Bu juda muhim savol. Ko'pchilik aytadi, shu Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lsak, bizni iqtisodiyotimiz rivojlanadi dedi. Men aytardim, yo'q. Bu Jahon savdo tashkilotini boya men aytgan erkinlashtirish, Ya'ni oddiy fuqarolarni erkin shu savdo importni olish, eksport qilish shularni asosiy maqsadi. Lekin davlatni iqtisodiyotni rivojlantirish bu xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki o'ni organizatsiyalarga taalluqli. Shuning uchun masalan siz hozir Qirg'izistonni aytdingiz, men hozir Qozog'istonga o'taman. 98-yildan beri 25 yil ozob bo'lgan, lekin iqtisodiy rivojlantirish yo'q. Shuning uchun biz jahon savdo tashkilotiga kirsak ertaga rivojlanib ketamiz degan narsa yo'q. Qaytanga juda qiyin vaziyatlar ham bor. Mana Qozog'iston shu 96-yil ariza bergan bo'lsa, 15-19 yildan keyin zo'rg'a aza bo'ldi. Rossiya 12-yil bo'ldi-da, bizni shu 15-yil uchun ularni 3 yildan keyin qabul qildi. Shundan shu vaziyatdan keyin biz juda rivojlanib ketdik deb ayta olmaymiz. Lekin ularni talablarini boyagi chet eldan keladigan importlarga qo'yiladigan boj to'lovlarini, qo'shimcha soliqlarini shularni kamaytirdik. Majbur bo'ldik kamaytirishga. Byudjetimizga ko'p tushadigan pul tushmay qoldi. Uni boshqa tomonlardan qidirishga majbur bo'ldik. Shunaqa narsalar bor. Endi Qozog'istonga shu jahon savdo uyushmasiga kirgandan keyin bizni eksport qiladigan chiqalgi neftni, bug'doyni, unni, o'simlik yog'larini, go'shtlarni eksport qilishimiz osonlashtirdi. Chunki biz ham shu jahon savdo uyushmasiga a'zo bo'ldik-da, Xitoyga, Eronga, Ozarbayjon, boshqa davlatlarga erkin eksport qilishga imkoniyatimiz foyda bo'ldi. Shu ikki narsa, ya'ni import qilish imkoniyati bo'ldi, eksport qilish imkoniyati korxonalarga, erkin korxonalarga yaxshi bo'ldi. Lekin davlat korxonalariga qiyin bo'ldi.
Iqtisodiyotni rivoji garovi emas, lekin import bilan eksport emas. Import bilan eksport osonlashadi degan narsa ekanda jahon savdo tashkiloti, men oddiy tushunganim shu: savdo erkinlashadi. Savdo erkinlashadi, lekin iqtisodiyotni taraqqiy ettirish bu boshqa masala. Boshqa masala. Xo'p. Lekin ana o'sha eksport o'sadigan bo'lsa, eksportni o'sishi albatta ishlab chiqarishni ham o'z-o'zidan ortidan tortib ketadi. Xo'p. Bayroq prezident Mirziyoyevning qaroriga binoan 1-iyuldan boshlab jahon savdo tashkiloti qoida va me'yorlariga muvofiq bo'lmagan normativ huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish taqiqlanishini aytdik. Ayni paytda O'zbekiston rahbari 25 may kuni Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashida kuzatuvchi maqomida video aloqa orqali ishtirok etarkan bunday degandi.
O'zbekistonda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq nomlarini milliy texnik reglamentlar bilan uyg'unlashtirish bo'yicha tayyorgarlik ishlari to'liq yakuniga yetkazildi. Shuningdek, milliy valyutalarda o'zaro hisob-kitoblarni rivojlantirish bo'yicha ishlarni davom ettiryapmiz.
Saparboycha savol: Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish va ayni paytda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan hamkorlik qilish yoki bu ittifoqda bo'lishda ziddiyat yo'qmi? Bir tomonda jahon savdo tashkiloti, ikkinchi tomonda bu tashkilot.
O'zi shu xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lish bir-biri bilan bog'liq. Ya'ni siz agarda shu jahon savdo uyushmasiga a'zo bo'lsangiz, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga ham a'zo bo'lishingiz osonroq bo'ladi. Ya bo'lmasam teskari. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgan davlatlar shu qo'shni davlatlarni umumiy talablariga siz o'zingizni ichki qonunlaringizni o'zgartirib tayyorgarlik bo'lib ko'rdingiz. Shuning uchun Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirgan davlatlar tezroq hali jahon savdo uyushmasiga kirishi oson bo'ladi, chunki ko'p narsadan siz voz kechdingiz. Mana masalan men bir misol aytaydi. Qozog'istonda 2010-yillargacha avtomobil chiqarish juda kam edi, oz edi. Shuning uchun bizga avtomobillarni olib kirish boj to'lovi juda kam bo'lgan. Ya'ni arzon bo'lgan xalqqa avtomobillar. Lekin Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga biz 15-yili hali 10-yili tamojniy soyuz dedi, keyin Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga bo'lganda Rossiyada avtomobil ishlab chiqarishi bor, ular talab qo'ydi. Endi dedi, sizlar 3-5% hali boj to'lovini emas, 15-25% boj to'lovini kirgizasizlar, bo'lmasam sizlarga hali Armeniyaga o'xshab juda arzon mashina kirib ketishi mumkin dedi. Biz keyin shu mashinalarga 25% bosh to'lovini kiritgandan keyin bizdagi avtomobillarning bahosi qimmat bo'lib ketdi 20-30%. Xalq shovqin qildi, lekin bu keyin haligi jahon savdo uyushmasiga kirgan vaqtda ozgina pastga tushirdik uni 10-12%. Bu endi ozgina avtomobillarni arzon bo'lishiga olib keldi. Tushunyapsizmi? Shunaqa narsalarni biz kelishuv bunisiga ko'namiz, unisiga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining talabini bajaramiz deb ikki tomonlama kelishuvlarni olib bordik. Shunda qaysi biri bizga yaxshi? Mana masalan, men Armeniya misolida aytayman. Armeniya Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirgan vaqtda u oldindan jahon savdo uyushmasiga a'zo, ya'ni chet eldan avtomobillarni bosh soliqsiz arzonga olib kelishi mumkin. Qirg'iziston ham shunaqa edi, chunki jahon savdo uyushmasiga a'zo edi. Ular Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirganda 1-2 yil, 3 yilga shu haliga bosh to'lovlarini o'sirmaylik, xalqimiz qiynalib qoladi dedi. Bundan kim foydalandi? Qozog'istonliklar, rossiyaliklar foydalandi. Butun avtomobillarni borib Armeniyadan sotib oldi. Keyin uni Armeniyani majbur qildik tezroq xalqga bosh soliqlarni kiritishga. Mana shunaqa muammolar bor. Shuning uchun Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan jahon savdo uyushmasining talablari bir-biriga ko'p vaqtlarda zid keladi, lekin asosiy ikkalasini ham talablari bir erkinlashtirish, savdoni erkinlashtirish, importni erkinlashtirish talablari bor.
Ayni paytda bitta tashkilotning ichida ham, har holda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining ichida ziddiyatlar to'g'risida ham ko'p gapiriladi-da. Mana eng so'nggi yangilik. Qirg'izistondagi nashrlar qirg'iz-qozoq chegarasida Qirg'izistondan Qozog'iston va undan nari Rossiyaga yuk olib ketayotgan avtomashinalarning bir necha kilometrlik navbat paydo bo'lgani to'g'risida xabar qildi. Kechagi xabar bu. Haydovchilarning ba'zisi 2, boshqalari 3 kecha kunduzlab navbatda turgani aytildi. Bunday holat tez-tez takrorlanib turadi, xususan Qirg'izistonda, ana o'sha Qozog' chegarasida. Domla, axir Qirg'iziston, Qozog'iston va Rossiya bitta tashkilot. Boyadan beri aytayotganimiz Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zosi bo'lsa, e'tibor bering, bu tashkilotning oldingi nomi Bojxona ittifoqi edi, hozirgina o'zingiz esladingiz. Nimaga shunday chegaralarda bunday 2-3 sutkalab navbat? Bitta Bojxona, bitta ittifoqning a'zosi orasida.
Bu yerda ozgina shu Qirg'izistonning ozgina shu iqtisodiy tarixiga o'tishimiz kerak. Chunki Qirg'iziston boya siz aytdingiz 98-yil yili jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lgan, ya'ni Xitoydan arzonga tovarlar olib kelish imkoniyati bor edi. Bizda u yo'q edi. Biz shu Xitoydan keladigan tovarlarga 25-30% bosh to'lovini kiritib qo'yganmiz.
Biz der ekansiz, Qozog'istonni nazarda tutib aytyapsiz.
Qozog'iston, Rossiya oldin birgalikda edi-ku, shu ikkalasi deylik. Shuning uchun Qirg'izistondan keladigan narsalarga biz shu Qirg'izistonga va Xitoydan juda arzonga kelardi. Keyin Qirg'izistondagi shu mato, kiyim, eng kiyim shu narsa muhim. Ular bizga o'tadigan vaqtda, ular bizdan shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zo emas vaqtida biz bosh to'lovlarini shu Qirg'iziston qalgi qordayda olardik pulini. Endi biz a'zo bo'lgandan keyin shu bosh qona yo'q bo'ldi. Endi lekin shu vaqtda esimda bor, Rossiya bilan Qozog'iston Qirg'izistonga aytdi, biz 100 million dollar beramiz, siz Xitoy bilan chegarani yaxshilab yopasizlar. Oldingidek ochiq shu kelib ketdi bo'lib yurib bo'lmaydi. Shu chegaralarni yopasizlar-da, imkoniyatlaring bo'ladi. Shu xalqi 20-25% bosh to'lovini Qirg'iziston bilan Xitoyning chegarasida olasizlar degan edi. Lekin Qirg'iziston aytdi, yo'q, biz Xitoy bilan erkin savdodamiz, ko'p yildan beri bu bizga foyda olib kelyapti deb bizni 100 million dollarimizdan atkaz qildi. Shuning uchun ularda hozirgacha Xitoydan tovarlari arzon, lekin biz aytyapmiz, shu Xitoydan kiradigan narsaga bosh to'lovni to'laysiz. Shu yerda bir qiziq narsa bor, juda muhim narsa.
Yo, endi shu kundagi navbatlar qishloq xo'jalik mahsulotlarini bilan bog'liqda, endi Xitoydan kelayotgan tovar emas.
Yo'q, endi u agarda Qirg'izistonning o'zida chiqarilgan tovarlar bo'ladigan bo'lsa, orasida haligi Xitoyning tovarlari o'chirta turgani uchun bo'lgandir. Lekin Qirg'izistonning o'zining tovarlariga katta muammo yo'q. Endi agarda u Tojikistondan kirib keladigan yoki bo'lmasam O'zbekistondan orqara kirib keladigan bo'lmasa, Qirg'izistonni o'zida ishlab chiqarilgan tovarlariga unchalik muammo katta emas. Asosan Qozog'iston shuni tekshirgan vaqtda Xitoydan kirgan shu meva sabzavotlar ham Xitoydan keladi. Bizdagi shu tovarlar Ostonaning o'zidagi 1.5 qalgi meva sabzavot Xitoydan arzon meva sabzavotlari. Ular shuni qalgi biz chegarada u yoqda olinmagan qalgi bosh soliqlarni chegarada olishga nimaga buni to'lamading deb so'raymiz. Chunki boya aytmoqchi bo'lganim Qirg'izistonga kirgan har bir tovardan shu masalan $100 bosh soliq olsa, shuni $80 Rossiyaga ketadi, $7 Qozog'istonga ketadi. Bir $3 $6-7 Belarusiyaga ketadi, $3 Qirg'iziston bilan Armanistonga ketadi. Shuning uchun bizning byudjetimizga Qirg'izistonni chegarasidan Xitoy bilan chegarasidan o'tgan narsadan pul tushishi kerak. Rossiya ham tushishi kerak. Shuning uchun biz uni talab qilamiz.
Ay, kichkina davlatlarga hech narsa tegmas ekanda unda.
Aya, ular endi shu qalgi tovarlarni nimaga u chegarada turibdi? Chunki u tovarlarning 90% Rossiya uchun, bir 10% Qozog'iston uchun-da. Agarda biz uni o'zimiz chegaradan shu Qordaydagi Qirg'iziston chegarasidan o'tkazganimizda, bosh soliqini olganimizda bizning byudjetimizga pul tushardi. Biz uni Qirg'iziston qo'shib olgandan keyin aytyapmiz. Qirg'iztoy bilan Qirg'izistonning qalgi Erkeshtam yoki bo'lmasam qalgi Topsara degan joylarida shuni olishing kerak edi. Shu pulni keyin Rossiyaga, Qozog'istonga berishing kerak edi. Lekin sizlarda ozgina kontrabanda bor, u bor, bu bor degan narsalarni biz tekshirib ko'ryapmiz.
Masalan, shunda men kelgan xulosa shuki, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilgan bilan o'sha ittifoqqa kirgan davlatlar aro munosabatlar baribir oson bo'lib qolmas ekan. Baribir o'sha muammolar bo'lar ekan. Xo'p.
Muammo bor. Juda katta muammolar bor.
Boshqa mavzuga o'tamiz. Endi yana O'zbekistonga. So'nggi 1 hafta 10 kun ichida O'zbekiston prezidentining ish jadvali juda tig'iz bo'ldi. Ko'rib turgan bo'lsangiz kerak, Safarboy aka, xalqaro darajadagi mehmonlar bilan anjumanlar, ular bilan uchrashuvlar, Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Soniyning O'zbekistonga davlat tashrifi kabi voqealarni aytayapman. 2 kundan beri esa prezident Italiyada. Bugun 8-iyunda Shavkat Mirziyoyev Milanga bordi. Qatar amirining O'zbekistonga va O'zbekiston prezidentining Italiyaga safarining amaliy natijalari bilan mahalliy mustaqil va rasmiy matbuot o'zbekistonliklarni tanishtiryapti. Men Safarboy aka hozir sizga siyosatdan juda uzoq oddiy tomoshabin uchun qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan savol bermoqchiman. Buning uchun prezident rasmiy saytidan ikkita sarlavhani keltiray. Birinchisi bu.
O'zbekiston prezidenti va Qatar amiri ikki tomonlama hamkorlikni yangi darajaga olib chiqishga kelishib oldilar.
Endi ikkinchi sarlavhani o'qiymiz.
O'zbekiston va Italiya o'rtasidagi munosabatlar strategik sheriklik darajasiga chiqdi.
Qatar bilan yangi marraga olib chiqish haqida kelishib oldilar, lekin Italiya bilan strategik sheriklik deyapti. Strategik sheriklik degan nimani anglatadi? Bu shunchaki diplomatik reverans, diplomatik mulozamatmi yoki bu ibora zamirida qandaydir siyosiy, huquqiy, iqtisodiy ma'no yotadimi?
Birinchidan Qatarga kelaylik. Qatar bilan O'zbekiston orasidagi aloqa oldindan ham bor. Ya'ni biz strategik sheriklikni Qatar bilan oldin kelishib olganmiz. Ya'ni musulmon davlatlari, biz Islom rivojlanish uyushmasi, Islom taraqqiyot banklarini a'zolarimiz. Shuning uchun Qatar bizga, ya'ni musulmon davlatlariga juda katta yordam beradi. Ya'ni u bizni strategik hamkorimiz.
Endi hozir bizni der ekansiz, O'zbekiston nazarda tutyapsiz.
O'zbekistonni nazarda tutyapman. Endi Qozog'iston ham shunga birgalikdadi. Shuning uchun buni endi biz undan ham yuqori darajaga chiqarish bo'yicha kelishib oldik. Ya'ni strategik kelishuvimiz bor, biz bilan yordam beramiz. Endi uni yana yuqori ko'tarishimiz kerak. Italiya bilan O'zbekiston orasida aloqani endi men bilmadim, balkim bir ikkita tijoratchilar borib Italiyadan spagetti olib kelgan bo'lsa, olib kelgandir, lekin juda katta aloqa yo'q edi. Bugungi kunda O'zbekistonni jahondagi shu Markaziy Osiyoda butun shu Turkiy davlatlar o'rtasida juda katta bir investitsion katta davlat bo'layotgani uchun Italiya qiziqyapti bunga. Shuning uchun ular biz O'zbekistonni prezidentni chaqirib shu O'rta Osiyodagi katta bir rinokka, ya'ni O'zbekiston aholisi bilasiz yarimi Markaziy Osiyoni shu bilan strategik, ya'ni uzoq vaqtga ketadigan kelishuvlarga qo'l qo'ydi. Bu endi bundan boshlab masalan bizni shu O'zbekiston uchun Germaniya oldindan katta hamkorlik qilib aytgan bo'lsa, endi Italiya ham shunga qo'shildi degan gap.
Moliyachi sifatida O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining sobiq mulozimi sifatida siz xursandsiz bundan.
Xursandman albatta.
Rahmat. Saparboyga katta rahmat. Sizga bugun Ozod nazarda iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayev mehmon bo'ldi. Men hozir sizga yana 1-2 minut, 1-2 daqiqa vaqtingizni olaman. Saparboyga sizga rahmat. Aziz tomoshabin, birozdan keyin hazil topishmoqli surat ko'rsataman sizga. Ungacha esa boshqa gap. Xidirnazar Allaqulov bilan kechagi suhbat ortidan kelgan sharhlar ichida ta'na dashnomliklari biroz ko'payganini ko'rdim kecha. Nomlarning gapini bo'ldingiz, gapini oxirigacha yetkaza olmadi, maydalashdingiz, uni so'ramasangiz ham bo'laverardi, buni so'ramasangiz ham bo'laverardi, yetarli hurmat qilmadingiz nomlarni kabi ta'nalar. Aziz tomoshabin, men har gal suhbatga tayyorlanar ekanman, ko'z oldimda siz turasiz. Sizni nima o'ylantirayotganini, sizni qanday savol qiziqtirayotganini o'ylayman. Va har gal savolga, sizning savolingizga javobni olishim bilanoq boshqa savolga o'tishga shoshilaman. Chunki ko'p gap bilasiz nimaga yuk ekanligini. Yana aytishadi-yu, gap ko'p ko'mir oz deb. Kechagi suhbat qariyb 1 soat davom etdi. Menimcha siz sizni qiziqtirgan savollarning barchasiga javob oldingiz. Har holda menda savol qolmadi. Prinsipial savol qolmadi. Agar Allaqulovning monologini istagan bo'lsangiz, marhamat, u kishining shaxsiy kanaliga o'ting. Faqat menimcha monolog eshitish har doim ham foydali emas. Dialogga ko'nishimiz kerak. Millatga dialog yetishmayapti. Mana endi va'da qilganim hazil topishmoqli surat. Bu suratni O'zbekiston prezidentining rasmiy saytidan oldim. Unda O'zbekiston va Italiya o'rtasida imzolangan hujjatlardan birini almashish jarayoni aks etgan. Bir tomonda O'zbekiston delegatsiyasi, ikkinchi tomonda Italiya hukumati a'zolari. Suratga diqqat bilan qarasangiz, Italiya hukumati tarkibida bir o'zbek borligini ilg'aysiz. Toping o'sha o'zbekni. Topsangiz, topdim deb ko'rsatuvimiz ostida sharh qoldirarsiz. Ko'rishguncha.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiyaning Odessaga zarbalari natijasida 3 nafar tinch aholi halok bo'ldi. Zaporojye atom elektrostansiyasining so'nggi reaktori to'g'on o'pirilishi tufayli to'xtatildi. Shaygu Rossiyaning barcha ko'ngilli tuzilmalariga Mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolashni buyurdi. Prigojin esa rad qilmoqda. Rossiya bir necha hujumlarni qaytarganini, Ukraina esa Bakhmutda olg'a siljiganini da'vo qilmoqda. Ukraina urushining 472-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya kecha erta tongda Ukraina bo'ylab raketa va dronlar bilan hujum qildi. Hujum oqibatida Odessa shahrida 3 nafar tinch aholi halok bo'ldi. Poltava viloyatidagi harbiy havo maydoniga raketa kelib tushdi deya ma'lum qildi Kiyev rasmiylari. Bu hujumlar Kiyev qarshi hujumga o'tishga shaylanayotgan bir paytda sodir bo'ldi. 15 yoshli o'smirning aytishicha, u quloqchinda bo'lgani bois havo hujumi sirenalarini eshitmagan, ammo keyin portlash ovozini eshitgan. Ukraina harbiy havo kuchlari ruslar 8 raketa va 35 ta dron bilan hujum qilganini ta'kidladi. Havo hujumidan mudofa bo'linmalari 20 ta dron va 2 ta qanotli raketani urib tushirishga muvaffaq bo'lgan. Ukraina qo'shinlari Bakhmut yaqinida hujumga o'tayotgani aks etgan video namoyish qilindi. Videoda Ukraina harbiy brigadasi 2 rus askarini zararsizlantirib, o'q dorilar omboriga yo'l olganini aytgan. Reuters videoning joylashuvi va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina qo'shinlari o'tgan 24 soat ichida Donetsk janubi va Zaporojye viloyatlari hamda Bakhmut yo'nalishida muvaffaqiyatsiz hujumlarni davom ettirganini ma'lum qildi. Reuters urush sharoitida har ikki tomondan kelayotgan xabarlarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukrainaning g'arb davlatlaridan kelgan Leopard tanklari va M2 Bradley piyoda jangovar mashinalari yo'q qilingani aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Ukraina esa Bakhmut yo'nalishida oldinga siljishini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, rus askarlari Donetsk janubi va Zaporojye yo'nalishida Ukraina kuchlarining bir nechta hujumlarini qaytargan. Bakhmutda Ukraina kuchlarining 5 ta hujumi qaytarildi. Shuningdek, Kupyansk, Liman va Kherson yo'nalishlarida dushman shaxsiy tarkibi va harbiy texnikalariga hujum uyushtirildi, deya xabar qildi Rossiya mudofaa vazirligi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya kuchlari Liman, Bakhmut va Mariinka yo'nalishlari qilgan hujumlari muvaffaqiyatsiz tugaganini ma'lum qildi. O'tgan sutka mobaynida frontda 28 ta jang bo'lgan. Ukraina tomoniga ko'ra, Ukraina havo kuchlari raketa va artilleriya qo'shinlari Rossiya harbiy obyektlariga hujum qilgan. Ukraina kuchlari Bakhmut yo'nalishida 1400 metrga oldinga siljiganini ham ma'lum qildi. Zaporojye atom elektr stansiyasining so'nggi reaktori to'g'on o'pirilishi tufayli to'xtatildi. Zaporojye AESning ishlab turgan oxirgi reaktori Kakhovka GES to'g'oni o'pirilishi ortidan vujudga kelgan vayronkor toshqin manzarasida xavfsizlikni ta'minlash uchun payshanbadan boshlab sovuq to'xtov rejimiga o'tkazildi, deya ma'lum qilmoqda Ukrainaning Energoatom davlat shirkati. Kakhovka suv ombori Zaporojye atom elektr stansiyasining sovutish tizimini suv bilan ta'minlaydi. Seshanba kuni GES to'g'oni o'pirilishi to'g'onda suv sathi pasayib ketishiga va atrofdagi hududlarni qalin suv bosishiga olib kelgan edi. Ukraina va Rossiya to'g'ondagi halokat uchun bir-birini aybladi. Ukraina janubidagi Zaporojye AES Yevropaning eng yirik atom elektr stansiyalaridan biri bo'lib, ayni paytda uni Rossiya nazorat qilmoqda. To'g'on o'pirilgandan so'ng stansiyaning 6 reaktordan 5 tasi birin-ketin to'xtatilgan edi. Ko'ngillilar Dneprning sul qirg'og'ida yuzlab odam yo'qolganini aytishmoqda. Kherson viloyatining Rossiya ishg'ol qilgan qismi Dnepr daryosi sul qirg'og'idagi suv bosgan hududlarda 374 kishining taqdiri mavhum bo'lib turibdi. Bu haqda volontyorlarga tayangan holda agentstva nashri xabar qilmoqda. Xabarga ko'ra, yo'qolganlardan 2 nafari katta ehtimol bilan halok bo'lgan. Volontyorlar yana bir kishi o'lganini tasdiqlagan. Volontyorlar koordinatorning aytishicha, 9-iyun kuni suv bosgan hududlardan bir necha 10 kishini olib chiqib ketishga muvaffaq bo'lingan. Agentstva volontyorlar xaritasida 315 ta murojaatga evakuatsiya qilin deb belgilanganini qayd etgan. Volontyorlar bazasida hozirda evakuatsiya qilish so'ralgan 1700 dan ziyod murojaat mavjud. Har bir murojaat bir necha kishidan tushgan bo'lishi mumkin. Kakhovka GES to'g'oni vayron bo'lishi natijasida Ukrainada qariyb 700 ming kishi toza ichimlik suvisiz qoldi. Bu haqda Associated Press agentligiga bergan intervyusida BMT bosh kotibining gumanitar masalalar bo'yicha o'rinbosari Martin Griffiths ma'lum qildi. Ichimlik suvidan bebahra odamlar Ukraina nazoratidagi hududlarda ham, Rossiya ishg'ol etgan tumanlarda ham bor. Suv ifloslangani sababli Kherson viloyatida suv havzalarida cho'milish va baliq ovlash, shuningdek hayvonlarni sug'orish va mahalliy suv manbalaridan ichish uchun suv olish taqiqlangan. Griffithsga ko'ra, BMT Ukraina nazorat qilayotgan suv bosgan hududlarda 30 ming aholiga yordam bergan. Joylarda ko'plab volontyorlar ish olib bormoqda. Rossiya harbiylari esa o'z nazoratidagi hududlarga BMT vakillarini o'tkazishmayapti. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau Kiyevga tashrifi chog'ida Ukrainaning NATOga qo'shilishi bo'yicha muzokaralarni qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Canada and many others are very supportive of Ukraine joining NATO when the conditions.
Kanada va boshqa ko'plab davlatlar vaziyat imkon bersa, Ukrainaning NATOga qo'shilishini qo'llab-quvvatlamoqda. Bu bo'yicha davom etayotgan muzokaralarga ijobiy qarayman.
Trudeau shuningdek Kanadada ro'yxatdan o'tgan Rossiyaga tegishli yuk samolyotini musodara qilish va Ukrainaga berish harakati G'arb davlatlari Putin va uning sheriklarini tovon to'lashga jiddiy yondashayotganini ko'rsatadi deya ta'kidladi. Rossiyada ro'yxatdan o'tgan Volga-Dnepr logistika kompaniyasiga tegishli Antonov 124 samolyoti Rossiya Ukrainaga bostirib kirib, Kanada Rossiya samolyotlari uchun havo hududini yopib qo'ygandan beri Toronto Pearson xalqaro aeroportida saqlanmoqda. Trudeau Vladimir Putinning Ukraina kuchlari Sharqiy frontda katta yo'qotishlarga uchragani haqidagi iddaolarni rad etar ekan, Putin har gal gap boshlaganda yolg'on gapiradi deya fikr bildirdi. Trudeau Kiyevga tashrifidan avvalroq Ukrainaga 500 million dollarlik yangi harbiy yordam ajratilishini e'lon qilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ayrim davlatlarni Kaxovka to'g'oni buzilishi natijasida yuzaga kelgan insoniy va ekologik talofatlarga sharmandalarcha befarq deya tanqid qildi.
Зараз, на жаль, бачимо, що на деяких рівнях у світі є просто
Таасуфки, дунёнинг баъзи бурчакларида Россиянинг Каховка ГЭС-идаги теракти натижасида юзага келган экотсит ва инсоний фалокатга шармандаларча бефарқ эканини кўряпмиз. Захищати
життя. Москва ва Украина Каховка ГЭС-нинг вайрон бўлишида бир-бирини айблади. Шунингдек, ҳар икки томон бир-бирини қутқарув ишлари кетаётган пайтда tinch aholini o'qqa tutishda ham aybladi. G'arb davlatlari hodisa bo'yicha dalillar yig'layotganini aytmoqda. Biroq g'arb tahlilchilari Ukrainaning o'z boshiga bunday halokatli falokat keltirishi uchun hech qanday asos yo'qligini, ayniqsa qarshi hujumga o'taman deb turgan paytda bu mantiqsizligini ta'kidlamoqda.
Станом на цей час на території Херсонської та Миколаївської областей.
Hozirgi vaqtda Херсон ва Николаїв viloyatlaridan 3000 dan ortiq odam evakuatsiya qilingan. Ammo yana takror aytamanki, bu faqat bizning nazoratimiz ostidagi hududlardan evakuatsiya qilingan aholi.
Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu barcha ko'ngilli otryadlarni 1-iyulgacha mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolash majburiyatini yuklagan farmonni imzoladi. Bu haqda boshqarma saytida xabar berilgan. Qaysi bo'linmalar haqida gap ketayotgani ko'rsatilmagan, ammo vazirlik Wagner jangchilarini bir necha bor ko'ngillilar deb atagan. Rossiya mudofaa vaziri o'rinbosari Nikolay Pankovning video konferensiya chog'ida ta'kidlaganidek, bunday qaror ko'ngilli tuzilmalarga zarur huquqiy maqomi berish imkonini beradi va bo'linmalarni ham harbiy xizmatchilar ham ko'ngillilar bilan ta'minlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan birga individual ko'ngillilar ikkala otryad va mudofaa vazirligi bilan bevosita shaxsiy shartnomalar tuzish imkoniyatiga ega. Vazirlik ta'kidicha ko'ngilli tuzilmalarga qo'shilganlar soni ortmoqda. Hozirda ularning soni 40 dan oshgan. Sota Telegram kanalining xabar berishicha ushbu buyruq bilan Mudofaa vazirligi Rossiya xususiy harbiy shirkatlarini, jumladan hozirda ko'ngilli tuzilmalar maqomida bo'lgan Wagner shirkatini o'ziga bo'ysundirmoqchi. Wagner Shoygu bilan hech qanday shartnoma imzolamaydi, dedi Yevgeniy Prigojin. Mudofaa vazirligi rahbarining yangi farmoniga javoban Wagner xususiy harbiy shirkat asoschisi Yevgeniy Prigojin Rossiya mudofaa vazirligini va shaxsan Sergey Shoyguni bir necha bor ochiq tanqid qilgan. Xususan 2023 yilning 1-oylarida Prigojin bir necha bor mudofaa vazirligini Wagner shirkatiga o'q dori berishdan bosh tortganlikda ayblagan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.